Frați și surori, vă binecuvintez în numele Domnului și slăvesc pe Domnul că ne-a adunat împreună în seara aceasta. El însuși, prin Duhul Sfânt, s-a coborât între noi și s-a ocupat de sufletele noastre în mod personal până în momentul acesta. Mărit să fie Domnul! Ar vrea să citim împreună un cuvânt al Domnului și acest cuvânt este în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 la 6, pagina 1147 în Sfânta Scriptură. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Amin. Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Am mulțumire în inimă și bucurie bogată că Domnul a rânduit așa să ne întâlnim din nou într-o seară în care ne adunăm în jurul Lui, ne-am închinat deja înaintea Lui, am primit har din partea Domnului și mai departe stăm cu inimile deschise spre El, nu spre oameni, ca El să ne aducă încă din ceea ce noi avem nevoie. Între timp, dumneavoastră știți mai bine, dar am aflat și noi, Domnul a operat niște înnoiri în modul în care își desfășoară lucrarea sa și mărturia sa în adunarea sa de aici. În cealaltă adunare, parte din aceeași adunare, dar care acum își poartă mărturia și slujirea în locul pe care Domnul l-a pregătit. Ne bucurăm pentru asta și cred personal, frați scumpi, și asta vreau să împărtășim împreună, că este un moment gândit de Dumnezeu de mult, pregătit de Dumnezeu, avut în vedere în planul său înțelept și veșnic, în care dorește să dea un nou avânt, o nouă energie lucrării sale și să renască așteptarea poporului său și încrederea poporului său în planul cel bun al lui Dumnezeu. Cred și am avut în inimă, am și acum în inimă cuvântul Domnului din cartea profetului Isaia, în capitolul 43, unde Domnul spunea prin Isaia așa, versetul 18. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Sigur, cuvântul acesta din partea Domnului nu ne îndeamnă să ștergem trecutul, să uităm trecutul, să părăsim trecutul. Avem motive privind în urmă să venim îndurările lui Dumnezeu. Însuși Domnul a spus în Deuteronom, în capitolul 8, aduceți-vă aminte de tot drumul pe care v-a călăuzit Domnul Dumnezeul vostru în acești 40 de ani. Și v-a călăuzit ca să vă învețe lucruri noi, ca să vă descopere lucruri noi, ca să vă cunoască, să vă cerceteze inima. Deci Dumnezeu ar vrea să ne aducem aminte de lucrurile trecutului, ca să vedem îndurările sale, harul său, înțelepciunea sa, în felul cum ne-a călăuzit. Însă Dumnezeu nu vrea să trăim în trecut. Nu este plăcut lui Dumnezeu să rămânem în trecut și să facem mereu referiri la trecut și să nu putem părăsi în felul acesta trecutul, pentru că Dumnezeu este și un Dumnezeu al trecutului și este păstrat în aducerea mintea lui Dumnezeu, este un Dumnezeu al prezentului și El ne însoțește și își desfășoară lucrarea acum, dar este un Dumnezeu care are perspectiva lucrării sale în care ne-a cuprins și pe noi. Dumnezeu a încheiat cândva un legământ solemn cu Israel la Sinai, Israel a făcut promisiuni Domnului, Domnul a făcut de asemenea făgăduințe lui Israel, însă din când în când Dumnezeu a văzut că este nevoie, că era nevoie, ca să înnoiască poporul legământul său față de Dumnezeu. Era același legământ, dar era o împrospătare a legământului, era o nouă dedicare de a asculta de Domnul, de a urma căile sale, de a împlini chemarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel. Așa că, înainte de a intra în țara Canaan, Moise a chemat poporul să înnoiască același legământ, dar să ia din nou hotărâri proaspete, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu ca să împlinească scopurile lui Dumnezeu. Iosua a făcut același lucru și alți împărați mai târziu și Neemia a chemat poporul la o înnoire a legământului său, a punerii la dispoziția Domnului pentru ca Dumnezeu să ducă mai departe lucrarea sa. Cred că în vremea aceasta și din vremea aceasta, Dumnezeu are în vedere așa ceva cu privire la biserica sa, de aici. De aceea Domnul mi-a pus pe inimă acest cuvânt pe care să-l împărtășim împreună cu privire la îndemnul acesta viu pe care Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel l-a dat fraților din Efes, bisericii sale din Efes, dar Domnul are cuvântul acesta și îl adresează inimilor noastre în vremea aceasta, aici la Elim, Viena. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o de la Dumnezeu, pe care ați primit-o de la Domnul Iisus Hristos. Și ne cheamă în momentul acesta Domnul ca să ne deschidem inima și să ne îndreptăm toată atenția spre El, să înțelegem această chemare, rațiunea acestei chemări și felul cum vrea Domnul să ne raportăm la chemarea aceasta și de acum înainte. Haideți să vedem despre ce fel de chemare este vorba aici. Pentru aceasta, vă rog să deschidem întâi cuvântul Domnului la cartea Apocalipsa, la capitolul 13, să citim cu versetul 8. Unde ne este descoperit un lucru uimitor, măreț, glorios. E adevărat că aici se vorbește despre o vreme grea care va veni peste pământul acesta, vremea în care va fi descoperit omul fără de legii și va domina în vremea aceea prin îngăduința lui Dumnezeu viața pe pământul acesta, dar aici cuvântul Domnului spune așa, și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Partea nedorită, neplăcută, este că va veni o astfel de vreme când toți locuitorii lumii se vor închina acestui om al fără de lege. De-aia eu ar vrea să luăm partea luminoasă și minunată din versetul acesta care spune... Și ne comunică lucrul acesta că înainte de întemeierea lumii, întemeierea lumii este legată de actul de creație a lui Dumnezeu. Întemeierea cosmosului, că acesta este termenul folosit în Noul Testament. Înainte de întemeierea lumii, ne descoperă aici Duhul Sfânt, exista o carte înaintea lui Dumnezeu. Era numită Cartea Vieții Mielului. Și în cartea asta, înainte de întemeierea lumii, înainte de creație, erau scrise niște nume. Erau deja scrise niște nume. Niște nume ale unor oameni care nici nu existau atunci. Ba, Apostolul Pavel vine și completează la gândul acesta, și el spune în cartea a doua a lui Timotei, în epistola sa a doua către Timotei, în capitolul 1 și versetul 9 așa. El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Harul care ne-a fost dat de Dumnezeu în Hristos Domnul înainte de veșnicii, înainte de a începe să se măsoare timpul, înainte de creație. Gândul acesta este profund și este răscolitor pentru noi, mai ales dacă aplicăm lucrul acesta fiecăruia dintre noi care în seara aceasta suntem aici. Este un gând răscolitor și copleșitor. Să știu eu că înainte de creație exista doar ce nu este creat. Ce nu este creat? Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt singurele realități necreate, eterne. Iar toate celelalte realități sunt create de această treime binecuvântată. Și înainte de a debuta creația lui Dumnezeu, era o carte a vieții mielului, în care erau scrise niște nume și prin harul și îndurarea copleșitoare a lui Dumnezeu, mă copleșește lucrul ăsta pe mine, acolo în cartea era scris Ioan Gurău. Sau poate numele cel nou pe care Domnul îl va da odată ce va duce biserica sa în veșnicie. Era scris acolo numele tău, care ești răscumpărat de Dumnezeu și ești acum copil al lui Dumnezeu, dar era scris acolo înainte ca tu să existi, înainte ca să existe creația. Și mai mult, Dumnezeu rânduise de atunci ca să arate har, să arate îndurare față de niște ființe care nici măcar nu existau. De asemenea, Apostolul Pavel spune în Efeseni, în capitolul 1, de la versetul 3, și aici este o revărsare, o explozie de bucurie, de mulțumire, de laudă, de proslăvirea lui Dumnezeu. El spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și acum el enumere câteva din aceste binecuvântări cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, în locurile cerești în Hristos, dar să remarcați cum repetă înainte de veșnicii, înainte de aceea, și zice, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea cosmosului, acesta e termenul pentru lume, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după dragostea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Frații mei, chemarea noastră nu este legată sau nu și-are originea în momentul în care noi am auzit Evanghelia, Evanghelia ne-a străpuns inima, Duhul Sfânt ne-a convins de starea noastră pierdută și de speranța care este doar în Hristos, ne-am întors la Domnul și așa ne-a chemat Domnul. Chemarea noastră are origini mult mai adânci, mult mai vechi decât momentul acela când am auzit noi Evanghelia și Evanghelia ne-a vorbit. Chemarea noastră este din veșnicie, când Dumnezeu, după buna plăcere a voii sale, ne-a scris în cartea vieții. Dar remarcați că nu spune doar că este cartea vieții, spune este cartea vieții mielului. Ceea ce ne spune că tot de atunci, dinainte de a fi lumea, Dumnezeu a rânduit ca cineva să fie miel de jertfă, cineva să fie sacrificat, pentru ca față de aceștia scriși în cartea vieții mielului, Dumnezeu să arate har spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în Hristos. Cuvântul acesta este cuvânt adevărat cu privire la oricine este un copil al lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne copleșească, asta trebuie să ne pătrundă, asta trebuie să ne umilească înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a scris numele nostru al oricăruia dintre cei credincioși în cartea vieții mielului, care avea să fie descoperit la vremea lui, să-și împlinească lucrarea lui, ca să ducă la îndeplinire planul pe care Dumnezeu îl avea înainte de întemeierea lumii. Așa că, frați și surori, de câte ori ne întâlnim cu frații noștri, la adunare sau oriunde, de câte ori ne gândim la frații noștri, în special la cei pe care îi vedem. Vedeți, Domnul are biserica sa în toată lumea, dar noi nu-i vedem pe toți credincioșii din toată lumea. Îi iubim în inima noastră, ne rugăm de adeseori, Doamne, pentru toți copiii Tăi din toată lumea, pentru biserica Ta, de pe întregul pământ, dar noi nu suntem conștienți de cei credincioși. Uneori îi cunoaștem în diferite țări și ne bucurăm așa de mult că găsim acolo frați și surori, dar în cer îi vom cunoaște pe toți. Însă, cei pe care ne-a dat Domnul în adunarea locală, pe ei îi cunoaștem. Sau trebuie să-i cunoaștem. Pe ei îi vedem, pe ei îi salutăm. Pe ei putem primi, pe aceia îi putem binecuvânta, pentru aceea putem spune un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare. Ei sunt cei pe care ne-a dat Domnul. De câte ori vedem un frate, oricare dintre frați, oricare dintre surori, trebuie să vedem în ei oameni pe care Dumnezeu i-a scris în cartea vieții mielului dinainte de a fi lumea. Și pentru care, alături de noi, Dumnezeu a rânduit să arate har din veșnicii, adică îndurare, bunătate, prin care Dumnezeu ne-a dus la viață să moștenim tot ce a rânduit El de atunci. În El am fost făcuți moștenitori mai dinainte, zice Duhul Sfânt mai departe. Tot mai dinainte am fost făcuți moștenitori al lucrurilor pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. În seara aceasta aș vrea să medităm în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la unitatea duhovnicească a bisericii. Lucru care pentru Dumnezeu are o valoare așa de mare, contează așa de mult, este așa de prețioasă unitatea bisericii înaintea lui Dumnezeu, de aceea este și atacată în diferite feluri și așa de furibund de diavolul. Pentru că zice Apostolul Pavel aici, vă îndemn să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea înaltă pe care ați primit-o de la Dumnezeu și să căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dar vreau să vă spun că forma la care Pavel folosește verbul acesta, căutați să păstrați unirea Duhului, este una foarte intensă, care în altă parte, în Noul Testament, este tradusă cu dați-vă toate silințele, străduiți-vă să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Pentru că păstrarea unirii Duhului în cadrul adunării lui Dumnezeu păstrează, de fapt, libertatea Duhului lui Dumnezeu de a împlini tot ceea ce Dumnezeu are în planul Său cu privire la biserica Sa, la credincioșii Săi, la mărturia bisericii înaintea lui Dumnezeu. Și unirea Duhului poate fi afectată și așa de ușor poate să fie afectată. Dar aici cuvântul Domnului dă fiecărui credincios pe care l-a avut în vedere înainte de veșnicii, dar nu singur, împreună cu toți cei ce erau scriși în cartea vieții mielului de atunci. Acum, nu chiar ca o paranteză, ci ca parte din ceea ce vreau să înțelegem, este următorul lucru. Biblia nu arată explicit faptul că Dumnezeu mai scrie în cartea vieții pe câte unul sau mai mulți. Nicăieri. Și într-un anumit fel, Domnul m-a determinat să studiez aspectul acesta într-o perioadă de timp. În schimb, Biblia vorbește cu claritate despre posibilitatea ca cineva să fie șters din cartea vieții mielului. Și este un subiect profund de meditație pentru fiecare dintre noi. Aduceți-vă aminte când Moise, văzând păcatul pe care l-a făcut Israel cu vițelul acela de aur, a mers înaintea Domnului și a mijlocit și pentru că vedea că Domnul este mâniat peste măsură, a zis, Doamne, dacă nu ierți păcatul poporului acesta, atunci șterge-mă pe mine din cartea Ta. Moise avea cunoștință că există o astfel de carte și că și numele lui este scris în cartea aceea și a acceptat lucrul acesta, cel puțin pentru sine, să fie el șters din cartea aceea, dar poporul ăsta să fie salvat. Domnul a spus altceva. Domnul a zis, pe cel ce păcătuiește, îl voi șterge din cartea mea. În Psalmul 69, versetul 18, la fel spune acolo, și să li se șteargă numele din cartea ta. Domnul Iisus dă o făgăduință în Apocalipsa, în capitolul 3, și spune acolo așa, cel ce va birui Nici de cum nu-i voi șterge numele din cartea vieții. Există posibilitatea ca numele să fie șters din cartea vieții. De aceea, pentru fiecare credincios, deja în seara aceasta Domnul a vorbit, din datorirea aceasta de a ne cerceta permanent, de a ne duce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, dar în seara aceasta aș vrea să înțelegem bazele unității noastre spirituale, care este un dar extrem de prețios pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Vă îndemn, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, spunea cu căldură în inimă Pavel, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați și străduiți-vă și dați-vă toate silințele să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Aici vreau să ne aducem aminte de imaginea aceea frumoasă și sugestivă din ziua cincizecimii. Când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât ca un foc din cer, că era promis de Dumnezeu și promis de Domnul Iisus Hristos, și venind din cer ca un foc, apoi s-a împărțit într-un anumit număr de limbi de foc, s-a așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dar fiecare a primit o limbă de foc, ceea ce înseamnă, în termenii Sfintei Scripturi, o măsură de Duh. Și nici unul nu avea măsura întreaga Duhului, pentru că Biblia spune că este unul căruia Domnul îi dă Duhul fără măsură. Fiecare a primit o limbă de foc, dar limbile alea de foc la oaltă făceau întregul foc al lui Dumnezeu trimis, libertatea Duhului, unitatea Duhului, prin care Duhul a lucrat în zilele acelea așa de minunat și a glorificat pe Dumnezeu. Frații mei, Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dăruit fiecăruia dintre noi, pentru ca în unirea Duhului, prin legătura păcii, a dragostei, a unității, să asigurăm întotdeauna libertatea prin care Duhul lui Dumnezeu să ducă la îndeplinire planul cel veșnic pe care Dumnezeu îl are în vedere. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să întărească unitatea aceasta. Acum, este foarte important să ne aducem aminte că Biblia nu ne cheamă să creăm noi această unitate. N-am fi putut să o facem niciodată și vom vedea de ce. Pentru că unitatea noastră frățească, unitatea noastră și-are originile în cartea aceea vieții mielului, în care Dumnezeu ne-a scris la oaltă pe toți, să devenim, din momentul chemării noastre de Domnul, biserica lui Dumnezeu, să fim o mărturie vrednică de Dumnezeu în vremea aceasta și să fim moștenitori împreună cu Hristos ai slavei lui Dumnezeu și a împărăției lui Dumnezeu pentru toată eternitatea. Acolo și are originile unitatea noastră. Dar păcatul a făcut necesară o lucrare de desăvârșire sau de împlinire acestei unități. Și Biblia ne vorbește cum a făcut Dumnezeu lucrul acesta, pentru că păcatul a adus multă despărțire, a adus multă discordie, a adus ură, a adus multe lucruri între oameni, chiar de la nivelul primei familii pe care a creat-o Dumnezeu, în care ura a dus chiar la prima omucidere menționată în Scriptură. Despre felul cum Dumnezeu a realizat unitatea noastră, care acum ne cheamă doar să o păstrăm, și să ne dăm toate silințele să o păstrăm. Și vom vedea cum. Dar despre felul cum Dumnezeu a realizat această unitate, tot Apostolul Pavel aici în Efeseni, unde vorbește de biserică, este epistola bisericii. Adică este epistola în care Dumnezeu a descoperit taina aceasta din veșnicii, care este biserica, pe care o numește taina lui Hristos, despre care prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință. Și el aici arată cum a creat Dumnezeu premisa unității bisericii sale. Dar despre lucrul acesta citim în Filipeni, în capitolul 2, de la versetul 5, unde cuvântul Domnului spune așa: să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care e mai presus de orice nume. Dar în epistola către Efeseni, în capitolul 2, ne vorbește Duhul Domnului despre felul cum prin jertfa sa Domnul Iisus Hristos a adus la unitate părți care erau separate, iremediabil. În primul rând, sigur, oamenii s-au separat unii de alții, dar existau două categorii de oameni în ochii lui Dumnezeu pe pământ înainte de moartea Domnului Iisus, și anume evreii, poporul ales de Dumnezeu, cu care a încheiat un legământ, și neamurile, iar neamurile însemna oricine este neevreu. Ei bine, între evrei și neamuri era o vrășmășie așa de mare, determinată tocmai de legea care îi despărțea așa de mult. Legea pe care o avea Israel și prin care slujea lui Dumnezeu, legea pe care ceilalți nu aveau și o nesocoteau și nu-i slujeau lui Dumnezeu. Dar aici cuvântul Domnului spune că, citesc din Efeseni, capitolul 2, versetul 14, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în rândurile ei, ca să facă pe cei doi, evrei și neevrei, să se înfățișeze într-un singur trup, să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace și împăcând pe cei doi cu Dumnezeu. Aici este baza subiectivă a unității. În lucrarea Domnului Iisus Hristos de la Golgota, despre care am citit. Și pentru ca Domnul Iisus Hristos să realizeze pacea aceasta, unitatea aceasta între evrei și neevrei și să facă din ei amândoi un singur om nou, care i-a împăcat de asemenea cu Dumnezeu, Mântuitorul Iisus a făcut sau și-a asumat două lucruri importante, care sunt foarte importante pentru noi de asemenea în viața noastră practică, și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși. Literal, acolo spune, s-a golit de sine însuși. Este o dezbatere pentru, a fost tot timpul, mai este și astăzi, ce înseamnă acest lucru că Domnul Iisus s-a golit sau că Domnul Iisus s-a dezbrăcat? Dacă El era Dumnezeu etern, de ce anume s-a dezbrăcat? La ce anume a renunțat? Frații mei, noi știm că Dumnezeu are anumite atribute care îl fac unic și îl deosebesc esențial de oameni și de toate celelalte lucruri create de Dumnezeu, mai ales cele însuflețite. Dacă Dumnezeu pentru puțină vreme ar renunța la unul din acele atribute, n-ar mai fi Dumnezeu. Evident că lucrul ăsta nu e posibil. Dar dacă s-ar întâmpla, uneori gândim despre Domnul Iisus că pentru puțină vreme a renunțat să mai fie Dumnezeu de plin, ca apoi să revină din nou Dumnezeu de plin. Aceea puțină vreme când nu mai era Dumnezeu de plin, ar fi fost ultima. Nu. El a fost totdeauna Dumnezeu de plin, toate atributele sale divine le-a păstrat asupra Lui. Ce s-a întâmplat însă, și ne spune aici cuvântul Domnului, următorul lucru. A acceptat să îmbrace pe lângă natura sa dumnezeiască, de plină și întreagă, din care n-a renunțat la nimic. A acceptat să îmbrace natura noastră omenească și în natura aceasta omenească a acceptat să nu se folosească de drepturile sale dumnezeiești. Zice aici cuvântul Domnului așa, El care avea chipul lui Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică în toate lucrurile era ca Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Domnul Iisus, pentru o vreme, a renunțat să se folosească de drepturile pe care le avea ca Dumnezeu. N-a renunțat la drepturile sale. A renunțat să se folosească. Pavel ne dă o explicație mai ușor de înțeles pentru noi. Și dacă vreți, deschidem la 1 Corinteni, capitolul 9, unde el vorbește despre un drept pe care Dumnezeu l-a dat tuturor celor ce vestesc Evanghelia. L-a dat prin hotărârea sa, 2 Corinteni, capitolul 1 Corinteni, capitolul 9, unde Apostolul Pavel spune așa, versetul 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de nici unul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să vă cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Versetul 18. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Deci, dreptul acesta ca cei ce vestesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie este stabilit de Dumnezeu. Nu-l poate desființa nimeni. Nici Pavel nu l-a desființat. Nici măcar cu privire la el. El a spus altceva. Cu toate că acesta este dreptul meu, eu refuz să mă folosesc de dreptul meu. El rămâne în continuare dreptul meu, dar eu nu mă folosesc de el. Asta s-a întâmplat cu Domnul Iisus. El a rămas Dumnezeu, cu toate drepturile sale de Dumnezeu, dar a acceptat lucrul acesta, să nu se folosească în perioada când a fost pe pământ de drepturile sale divine. Asta a fost primul lucru. Al doilea lucru. A fost de acord să accepte ce nu îi se cuvenea. În primul rând spune, n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu? Să fie strălucirea slavei lui Dumnezeu? A renunțat la asta, în schimb a acceptat ceva care pentru el era de neacceptat. Să fie batjocorit, să fie înjosit, să fie respins, să fie tratat necuvenit. El a acceptat aceasta. De aceea niciodată nu i-a întrebat pe oameni, de ce mă tratați așa? De ce vă purtați cu mine așa? Pentru că el a acceptat lucrul acesta. Frații mei, prin aceasta Biblia spune, el a făcut pace. Pace între evrei și nevrei, pace între aceștia care s-au împăcat prin Hristos cu Dumnezeu și a făcut deplin pace. Acum vine cuvântul Domnului și ne spune nouă, să aveți și voi în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Prin jertfa sa, prin suferințele sale, prin faptul că Domnul Iisus Hristos a acceptat să nu se folosească pentru o vreme de drepturile sale, ele au rămas drepturile sale de Creator, de Dumnezeu, a acceptat să nu se folosească de ele. Mai mult, a acceptat ce nu îi se cuvenea nici de cum. A acceptat să moară. Cuvântul Domnului spune, plata păcatului este moartea, de aceea sufletul care păcătuiește acela va muri. Singurul om care s-a născut în lumea noastră și nu trebuia după această rânduială să moară, a fost el. Pentru că el n-a păcătuit. Și nu trebuia să moară. Dar cu toate că nu se cuvenea să moară, a acceptat de bunăvoie să moară. Și când Petru predica în ziua cincizecimii Evanghelia, el spunea pe acest Iisus, voi l-ați răstignit după sfatul și după hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, pe care el a acceptat-o pe deplin. Frații mei, suntem chemați să ne purtăm într-un mod vrednic de Domnul și în mijlocul oamenilor, dar vreau să vă spun un lucru, citind epistola către Efeseni, am remarcat că deși Domnul dorește ca să avem o mărturie demnă între oameni, să-L reprezentăm pe El în mijlocul oamenilor, Domnul este mai mult impresionat de mărturia pe care biserica o reprezintă față de căpeteniile din locurile cerești. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Efeseni, în capitolul 3, despre planul cel veșnic făcut de Dumnezeu, spune, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și ăsta este planul din veșnicii. Iată de ce înaintea lui Dumnezeu unitatea bisericii este foarte prețioasă. Iată de ce înaintea cerului și a domniilor din locurile cerești, armonia, unitatea, dragostea dintre credincioși este de mare preț. Și Dumnezeu este proslăvit prin această dragoste, ale cărei rădăcini le-a așezat din eternitate, din veșnicie, ca biserica să fie astfel o mărturie unică în lumea asta dezminată, plină de ură, de respingere, de diviziuni, ci față de cer, care văd în unitatea bisericii, în armonia, în dragostea bisericii, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Acum, recunoaștem cu toții că nu este ușor să păstrezi unirea Duhului prin legătura păcii. Și știi de ce nu ușor? Pentru că trebuie să rămână în pace și în armonie ființe nedesăvârșite ca noi. Se poate ca tu să ai dificultate de a fi în armonie deplină și în pace cu un anumit suflet, datorită faptului că este imperfect, dificil, nu e ușor. Să știi că alții au aceeași problemă cu tine. Alții au aceeași problemă cu mine. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune aici, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și căutând unii pe alții în dragoste și căutând să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. N-ar fi nevoie de răbdare dacă n-ar fi oameni care să pună la încercare răbdare. N-ar fi nevoie de îndelungă răbdare dacă n-ar fi ființe mai greu de primit. Dar Domnul Iisus a plătit un preț ca să împace pe cei doi, evreul cu neevreul, și pe amândoi cu Dumnezeu, și în acest preț a inclus să renunțe la ce se cuvenea lui de drept. Să renunțe de bunăvoie, de la sine să renunțe, nu impus de cineva, dar de dragul acestei realizări, acestei unități. Și să accepte ce nu îi se cuvenea. De ce este greu de împăcat doi oameni de atâtea ori? Pentru că fiecare are dreptate. Pentru că fiecare are așteptarea să fie tratat cumva, să îi se vorbească cumva. Ălalalt are și el așteptarea legitimă la fel. Și având de așteptările astea, durează așa de mult să faci pace între astfel de oameni. Dar dacă se uită la exemplul Domnului Iisus Hristos, care de bună voie a acceptat să renunțe la ce îi se cuvenea. Era lui, era dreptul său, dar a acceptat să renunțe. La fel de bună voie, a acceptat să fie tratat cum nu se cuvenea. Dar a făcut pace. Dar a făcut pace deplină, dar a făcut pace veșnică, dar ne-a dat nouă binecuvântarea asta a unității și a păcii în Biserica lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Acum, când vedem acest lucru și îl apreciem și îl slăvim pe Domnul și vedem înțelepciunea nespus de mare a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine și zice, nu, acum să ai și tu în tine același gând pe care l-a avut Iisus Hristos. Știți, când Apostolul Pavel a scris aceste lucruri bisericii din Filip, biserica aceasta avea niște încercări în cadrul ei, erau mai multe. Una dintre ele era că erau două surori acolo în adunarea aceea, care aveau niște neînțelegeri între ele, Evodia și Sintichea. Și se pare că tensiunea asta dintre ele se răsfrângea și asupra cel puțin a unei părți sau a întregii biserici de acolo. Și Apostolul Pavel le scrie în amănunt despre lucrul acesta. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere a Duhului, faceți-mi bucuria de plină și aveți o inimă, o dragoste, un suflet și un gând. Și îndeamnă la pace. Watchmanee, un om al lui Dumnezeu, un chinez, care a trecut la Domnul din secolul trecut, el spune că a mers cândva într-o adunare. Era o adunare pe care o cunoștea. Pe mulți din adunare îi cunoștea, A revenit după vreme, a stat de vorbă cu frații și frații slujitori i-au prezentat o dificultate care o aveau acolo și a spus: frate, noi avem o problemă cu două surori. Aveau și ei pe Evodia și pe Sintichia. Și uite, am încercat să le aducem la armonie, la împăcare, n-am reușit. Poate Domnul te ajută, poate îți dă Domnul o lumină să ne ajuți în privința asta. Și s-au întâlnit împreună, au stat de vorbă, au ascultat și pe una și pe cealaltă. Amândouă aveau dreptate. Și la un moment dat el a spus cu un ton foarte hotărât. A zis: aici, ca să se facă pace, trebuie cel puțin una dintre ele, dacă nu amândouă, să moară. Și frații au fost surprinși. Dar el le-a explicat tocmai principiul despre care ne vorbește Duhul Sfânt aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Și i-a adus aici la Cuvântul Domnului și a zis: uite, Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară față de sine însuși, renunțând la ce îi se cuvenea lui. Și a trebuit să moară față de sine însuși, acceptând ce nu îi se cuvenea. Dar în felul ăsta a făcut pace și cu Dumnezeu și între oameni și el revarsă pacea peste credincioși. Uite, spune aici, să aveți și voi în voi gândul care este în Hristos Iisus. Frați și surori, este așa de minunat și privește cu atâta bucurie Domnul din cer, adunarea sa în armonie, în dragoste, în unitate, dar nu numai că adunarea vine toată în același loc, cântă în aceleași momente, se roagă în aceleași momente și pleacă acasă să vină din nou data viitoare. Nu așa. Domnul vede unitatea sau neunitatea de la nivelul inimii, de la nivelul gândurilor. Acolo se întărește unitatea, acolo se slăbește unitatea, la nivelul inimii și la nivelul gândului, unde nu pătrunde nimeni decât Duhul lui Dumnezeu. De aceea spunea Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Zaharia încă din vechime, în cartea sa, în capitolul 7, de exemplu, în versetul 10 spune: nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dacă cuvântul Domnului ne spune: dați-vă și voi toate silințele, străduiți-vă să păstrați legătura Duhului, unirea Duhului prin legătura păcii, în această străduință intră și asta: veghează asupra gândurilor tale. De anul trecut, adunarea noastră este păstorită de un păstor mai tânăr decât mine. Și am predat această responsabilitate, rămânând alături cu tot sprijinul de care e nevoie și aș putea să-l dau. El a avut o idee la începutul anului. Și a zis: fraților, aș vrea să facem la sfârșitul lunii o colectă. Dar nu o colectă de bani. A pregătit adunarea, a explicat, am pe inimă lucrul ăsta, să facem o colectă de juruințe. Și pentru asta a zis: vă rog, uite, ne rugăm, postim, căutăm fața Domnului, haideți să facem juruințe Domnului. Scriptura spune: faceți juruințe Domnului și împliniți-le. Și el a predicat și a explicat de ce este folositor să faci juruințe și să le împlinești. Și dacă nu le faci, nu păcătuiești, dar nici nu propășești. Și atunci a îndemnat adunarea în mod repetat și în ziua aceea s-a făcut colectă. Și frații au făcut juruințe. Fiecare știe ce e, a spus: nu trebuie să le semnați, dacă vreți să le semnați, semnați-le, dacă nu, nu le semnați, dar vreau să le colectăm și să le păstrăm ca să știți că juruințele sunt înaintea Domnului. Una din promisiunile solemne, juruințele pe care le-am făcut și Domnul m-a făcut să simt umilirea de atunci de câteva ori, încălcând-o. Dar și asta este un bine al juruinței, că dacă faci o juruință înaintea lui Dumnezeu și dacă o încalci, Duhul lui Dumnezeu te trezește atunci. Tu ai promis ceva solemn Domnului și Domnul în îndurarea lui iartă și dă putere să mergi mai departe. A fost aceasta: cu ajutorul tău, Doamne, voi vedea asupra inimii mele, asupra gândurilor mele și asupra vorbirii mele să nu defaim pe nimeni, să nu înjosesc pe nimeni, să nu disprețuiesc pe nimeni. A fost una dintre ele. Eu cred că avem nevoie să facem astfel de juruințe. Eu cred că avem nevoie să le aducem înaintea Domnului cu toată hotărârea și dacă le încălcăm, cum mie mi s-a întâmplat, și m-am smerit și am cerut iertare Domnului și am întărit juruința mea. Doamne, vreau să rămân pe ea. Este asta. Nici unul să nu gândească rău despre fratele său. Mai spune tot aici Zaharia 8 cu versetul de 16. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și să nu iubiți jurământul strâm, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Iată ce să faceți. Fiecare să spună adevărul, dar zice așa, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Adeseori tensiunile și disensiunile vin din pricina adevărului. Pentru că eu țin la adevăr, nu accept. Cu tonul ridicat, cu vorbirea nu știu cum, cu gesturile mele, cu amenințări, adevărul e adevăr. Și mi se pare mie că sunt justificat înaintea Domnului că toate astea sunt pentru adevăr. Dar Domnul zice aici, judecați după adevăr, dar în vederea păcii. În Efeseni, capitolul 4, Pavel spune, și credincioși adevărului în dragoste să creșteți până la capul care este Hristos. Frații mei, adevărul trebuie păstrat, adevărul trebuie afirmat, pentru adevăr trebuie luptat. Dar spune cuvântul Domnului, rămâneți credincioși adevărului în dragoste și judecați totdeauna după adevăr, dar în vederea păcii. Să rămână pacea. Să rămână armonia, să rămână unitatea. Ce chemare frumoasă ne-a adresat Domnul! Dar ce chemare ne-a adresat din veșnicii, când numele noastre au fost scrise în cartea aceea a vieții mielului. Domnul Iisus este numit mielul, nu pentru ca să mai aibă încă un titlu pe lângă altele, ci a fost desemnat ca mielul din veșnicie, pentru că era rânduit să sufere, să moară, să poarte păcatele întregii lumi, să aducă harul lui Dumnezeu. Deci de atunci Dumnezeu a scris numele acestea în cartea lui, știind că ele vor fi consfințite pentru veșnicie prin harul care va veni prin jertfirea mielului. Nu va rămâne pacea dacă nu sunt gata să mă jertfesc ca și mielul. Dacă nu sunt gata să renunț la unele din drepturile mele care sunt ale mele, care mi se cuvin. Dar vreau să renunț pentru pace. Nu se cuvine să fiu tratat cumva. Nu se cuvine să mi se vorbească cumva. Dar vreau să accept lucrul acesta în vederea păcii. Când lucrul acesta își face loc în inima noastră, întâi ce a făcut în inima Domnului Iisus. Dar acum suntem chemați să însușim gândul acesta și să călcăm pe urmele sale, căci și Hristos a suferit și v-a lăsat o pildă, sau ne-a lăsat o pildă, ca și noi să călcăm pe urmele Lui. Frații mei, mă bucur de gândul cel bun pe care Domnul îl are cu privire la Biserica Domnului de aici, mă bucur de un nou avânt și de un nou început pe care Domnul l-a creat pentru adunarea Domnului de aici. Vor fi multe lucruri pe care Domnul le are de împărtășit, dar frații mei, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să aibă toată libertatea să lucreze ce are Domnul său în plan cu Biserica sa de aici, ne-a dat această îndatorire sfântă, solemnă. Vă îndemn, dar eu cel întemnițat pentru Hristos, să vă purtați vrednici față de chemarea pe care ați primit-o, cu toată blândețea, cu toată smerenia, în dragoste, în îngăduință, așa să ne ajute Domnul pe toți și cerul să vadă unitatea, dragostea și bucuria, Domnul Iisus să fie răcorit din nou când vede rodul muncii sufletului său și Duhul lui Dumnezeu mai departe să folosească biserica aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Amin.